Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond. Illum għandi depression jew ejja hi għax ħatqabadni depression jew tagħtix kasa ta' għax dik daqsxej depressed bħalissa. Dawn humes personijiet li nisimgħu madwarna jew inlisnu aħna stess kuljum. Nużaw il-kelma depression b'mod leġġer qisu għandna xi wġieħ ta' ras jew hekk. X'inhu l-effett ta' din l-attitudni superfiċjali lejn din il-marda? Kif qed nikkontribwixxu lejn l-adattament tas-soċjetà lejn din il-marda mentali? Illum jiena Stefania Di Meksant flimkien ma' Dr. David Kassar ħankunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn dal-aspett tas-saħħa mentali. Grazzi, Dr. Kassar, psikjatra b'ħafna snin ta' esperjenza fix-xogħol mal-pazjenti, kif ukoll kap tad-Dipartiment tal-Psikjatrija fl-Università ta' Malta. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. Insellim lek.
Insellem li lek, Stefania, Mrs. De Meksant.
De, Stefania, preferi.
Tista tajat li David, bissess mod.
Tajat.
Insellim lek, insellim is-semmija tagħna, għandna ammont ta' ħin flimkien fejn inħarsu lej kondizjonijiet illi jaffettwaw ħafna l-poplu, kondizjonijiet li jibżgħu minnu l-poplu, però kondizjonijiet fejn nistgħu nagħmlu differenza kbira.
Tajjeb, mela hija nibdew ftit fuq kif nitkellmu dwar il-marda ta' depressjoni. Issa daħlet fil-lingwa tagħna imma qed nagħmlu sew?
Fil-fatt huwa eżatt kif qed tgħid int, Stef, daħlet fil-lingwa tagħna. Kull min għandu problema ta' saħħa mentali juża l-kelma depression. Għandek x'għandek ixini l-kwalità tal-kondizjoni tiegħek għandi depression. U jekk għandi stress fil-ħajja tiegħi ngħid għandi depression. Però fil-verità depression tfisser ħafna affarijiet. U l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hi li nagħmlu distinzjoni bejn kondizzjoni ta' depression u ħanitkellmu fuq il-kondizzjonijiet differenti. U diqa normali, sadness normali.
L-xifti tiegħu wisq kulħadd ħajjallu.
U għax inti għandek ammont ta' diqa u għax inti għaddejn bin żmien ibes, ma jfissirx li għandek depression. Min naħa l-oħra ma jfissirx li m'għandekx ukoll u qed irid joqgħod attent. Imma mhux kull min għandu diqa għandu kondizzjoni ta' depression. It-tieni ħaġa li importanti napprezzawi li mhux kull kondizzjoni ta' saħħa mentali hija depression. Depression hija kondizzjoni li l-qofol tagħha hija swit ta' qalb li wieħed joħossu qalbu sewda, kif ukoll li wieħed jitlef l-interess fil-ħajja, li wieħed jitlef il-gost tal-ħajja. U din hija narfu l-importanza tagħha għax ammont sew ta' nies, speċjalment nies li jsibuha diffiċli biex jiddiskrivu jew għax jiġu minn kultura fejn m'intix imħeġġeġ, anzi inti mħeġġeġ biex ma titkellimx, jew minn kultura fejn jissiba diffiċli li wieħed jiddiskrivi f'dawk il-każijiet, in-nies ma jużawx il-kelma dieqa, ma jgħidux jiena mdejja, jiena għandi swit ta' qalb.
Jinqidew b'dan it-term.
Ma jgħidu xejn.
Ma jgħidu xejn.
Ma jgħidu xejn. Imma meta wieħed jidħol fil-font, wieħed isib li daw in-nies ikunu tilfu il-pjaċir tal-ħajja. Jiena niftakar darba minnhom kont qed nara persuna li kien qoli ħafna fiċ-ċivil, jiġri persuna
ċertu responsabilità.
Responsabilità, persuna illi ħafna tagħlim, imma kien jiġi minn ambjent fejn diffiċli titkellem. U dal-persuna ġie għandi.
Narawha fl-irġiel ukoll speċjalment.
U narawha fil-verità narawha iżjed fil-irġiel, imma ma rridux ngħidu li ma teżistix fin-nisa. U fil-verità depression tista' tkun moħbija. u tista' tkun moħbija ma rridx irid nibqa' fuq is-suġġett imma tista' tkun moħbija wkoll. Għax tant taħt hemm stigma fil-komunità kontra depression li persuna li jkollu depression ħoss li huwa inqas minn ħadd ieħor iżjed weak. U mhux biżdajjef imma weak qesu hekk għandu karattru mhux sod biżejjed li mhuwiex minnu u ħanitkellmu iżjed fuqha. Imma dal-persuna niftakar persuna ta' kwalità kbira. Li da kien ilu tliet snin u nofs idur it-tobba għax iħossu għajjien u kull ma kien immur għandhom biex inħossni għajjien għax inħossni għajjien u jagħmlu lu testijiet kollha u jagħmlu lu city scans u invest testijiet ta' dem u ħadd ma jista' jsib tarf. U fl-aħħar xi ħadd qammarlu għal isma' daħjar jaraħ speċjalista ieħor u bagħtu wuri. U waħda mill-ewwel affarijiet li saqsejtu kien għadek tieħu pjaċir fil-ħajja. Għalli Dr. Kassar, għalli jina tlift l-interess kollu tal-ħajja, għalli tlift il-hobbies tijaj, kont nuhu pjaċir bekk, kont nuhu pjaċir bekk, kont nuhu gozb, għalli l-anka bin-napotijiet madniċ nuhu pjaċir. U dak kien il-qofol tal-kondizjoni, dik kien dal-persuna, bat ovvjament, għajtin fittex iżjed u nesplora iżjed, imma dak kurini mill-ewwel li dal-persuna kellu kondizjoni ta' depression.
Għazilt il-mistoqsija propizja għal-kondizjoni.
Għax kont naf li għandi bżonn nifittixha.
Iva. U dak li għamel speċjalista.
U dak li għamilna, ma ngħidx dak li għamel speċjalista, Stef, għax illum inti tmexxi Richmond Foundation u għandek nies ta' kwalità kbira jaħdmu miegħek li jiena ċert li huma imħarġin ukoll illi jarfu kif ifittxu depression.
Imma forsi din ġibni għal-mistoqsija ma rridx niżvijak, però aħna dejjem ngħidu isma' meta inti meta l-persuna tħoss li forsi hemm xi kundizzjoni ta' saħħa mentali li qed tibda tiżviluppa mur għandi tabib tal-familja. Għandna tobba tal-familja li huma imħarġin biżejjed biex isaqsu l-mistoqsijiet adattati.
Di waħda minn dak id-domandi li m'hemmx risposta griż sewda jew bajda. Fil-verità, illum l-istudenti li joħorġu mill-kors tal-mediċina huma mħarġin fit-tul jagħmlu tliet xhur jitgħallmu psikjatrija u saħħa mentali. Tliet xhur iffukati fuq hekk tul il-ħames snin. Tul il-ħames snin jiġu żviluppati f'diversi joqsma ta' saħħa mentali wkoll. Aħna norganizzaw korsijiet anka għal tobba ngħidu la continuing professional development. Fil-verità ilu ħafna fin-91 jiġifieri jara kemm ilu żmien konna minna programma tobba kollha ta' Malta.
Dak interessanti.
Fuq depression u l-kura ta' depression. Jiġifieri jiena ngħid iva il-tobba żgur huma mħarġa, hemm min għandu interessi iżjed fil-qasam u hemm min għandu inqas imma t-tobba huma mħarġin. Imma depression mhijiex kondizzjoni waħda. Depression hija diversi kondizjonijiet u hawnhekk importanti napprezzaw illi nitkellmu iżjed il-qudiem fuq minn xiex tiġi depression ukoll. Depression tista' tkun kondizzjoni ngħidula adjustment reaction, jiġifieri għaddejt minn stress u dak l-istress ġablek depression. Tista' tkun kondizzjoni ngħidula major depressive disorder, fejf major depressive disorder ikun hemm tibdil speċifiku fil-kimiċi tal-moħħ u tibdil fin-nervituri fil-moħħ. Il-moħħ huwa organu ikkumplikat ħafna, il-moħħ fih 100,000 miljun nervitura. Dawk in-nervituri jikkomunikaw b'mod kumpless ħafna bejniethom. Nervitura waħda tikkomunika ma bej wieħed u ora 10,000 u nervitura waħda tirċievi minn bej wieħed u ieħor 10,000. Jiġifieri hemmhekk tara l-komplikazzjoni kbira. Fil-moħħ ukoll hemm bej wieħed u ieħor mit-sustanza li dawk is-sustanzi jintużaw biex daw in-nervituri jikkomunikaw bejniethom u jista' jkollok kemm tibdil fin-nervituri u kemm tibdil fil-kimiċi.
F'dal-kuntest mela inħossuna x-xurtjati jekk kollox ikun qed jaħdem sew. għax iċċans li xi ħaġa ma tkunx quite right, naħseb huwa pjuttost toli.
Stef qed tgħid ħafna tajjeb. Fil-fatt f'kwalunkwe ħin fid-dinja bħalissa, inti għandek 4% tal-irġiel u 6% tan-nisa li batu b'marda u qed nuża kelma qed nażilha b'marda ta' depression. Dik li aħna ngħidula major depressive disorder. U hawnhekk nixtieq nagħmel iżjed u iżjed enfasi għax jiena qabel qed tkun għaddej minn żmien ieħbes u jiġuk dwejja kbar. Dak ngħidulu adjustment reaction. Major depressive disorder li hija kundizzjoni fejn għandek tibdil fil-moħħ jista' jiġi għal xej b'xej. Bħala kundizzjoni out of the blue ngħidula.
Bħal kull mar doħra fil-ġisem.
Bħal kull mar doħra fil-ġisem. Titlalek il-pressjoni. Imma u hawnhekk irid nagħmel enfasi wkoll li l-moħħ jiġi affettwat anke mill-ammont ta' dawl u fiż-żmien tat-taqlib tal-ajru fil-ħarifa u fir-rebbija għandek għal min għandu tendenza tista taqbdu biss minħabba tibdil tal-ammont ta' dawn.
Dix-xitwa kienet daqsxejn diffiċli għal daw in-nies minnha għax kellna ħafna.
Fil-fatt hemmhekk immorru għal kundizzjoni oħra wkoll li ngħidula seasonal affective disorder barra minn Malta fej fil-punent, skużani, fit-Tramuntana, fin-Nord fejn għandek sigħat twal ħafna mingħajr xemx, nies għandhom tendenza li jbatu b'depression u fil-fatt jagħtuhom kura ta' xemx artifiċjali, darbu artifiċjali. Fejn inti tpoġġi taħt bozza ta' xemx partikolari biex inti tieħu r-raġġi tagħha. Fil-verità f'Malta ma tantx għandna bżonn tiegħek, xemx għandna kemm irridu. Però f'major depressive disorder il-kundizzjoni tista' tiġi għal xej b'xej. Imma ħafna drabi tiġi minn avveniment fil-ħajja tagħna. U ħa nagħti eżempju. Jekk inti għandek tendenza li tbagħti bid-diabete u jkollok l-inkwiet, joħroġlok id-diabete. Issa d-diabete xorta għandu bżonn il-kura tiegħu, imma ħareġ fi żmien tal-inkwiet. U major depressive disorder huwa l-istess li waqt li jista' jiġi waħdu għal xej b'xej, ħafna drabi ma jiġix għal xej, imma għax ikun hemm avveniment qawwi fil-ħajja tiegħek, ksirt saqajk, tlift ix-xogħol, inqalatlek xi ħaġa serja, li dak l-istress li għaddejt minnu iġib tibdil fil-moħħ. U allura aħna għandna tendenza u hawnhekk naħseb vera rridu nagħmlu enfasi mal-pubbliku, għandna tendenza li ngħidu issa hija trid toħroġ minna minnek irid jiġi biex toħroġ minna, issa rajt għaddejt mill-inkwiet imma trid toħroġ minna. Fil-verità mhuwiex hekk, għax hekk inti kellek l-inkwiet u telalek iz-zokkor li bniedem ma tistax tgħidu ejja issa inti trid toħroġ minnu daż-zokkor imma għandu bżonn lajnuna. U f'major depression l-istess. U hawnhekk jidħlu tobbaw speċjalisti oħra fil-qasam ta' saħħa mentali li huma mħarġin apposta biex jarfu fejn ikun hemm tibdil tal-moħħ, għax fejn ikun hemm tibdil tal-moħħ hemm bżonn lajnuna.
Immaġina li qed nirreferu għal mediċina.
Mediċina u terapija. Ukoll. Però ħalli nkunu semmejna l-oqsma kollha ta' depression mela tkellimna fuq adjustment disorder fejn għandek ammont ta' inkwiet u ġitek dieqa. Għandek major depressive disorder li tista' tiġi għal xej b'xejn jew inkella tista' tiġi minħabba stress ukoll. Għandek dak li aħna ngħidulu chronic dysthymia. U chronic dysthymia dawn huma nies li d-depression tagħhom ma tkunx qawwija daqs il-major depressive disorder, imma tieħu fit-tul ħafna, tieħu ħafna snin fit-tul. ħafna drabi tiġi minn diffikultajiet fil-ħajja tal-bniedem jew dak ta' dak iż-żmien li jkun huwa dejjem żmien twil diffikultajiet kbar jew inkella ħafna drabi wkoll minn ħabba ċirkustanzi li jkunu għexu fil-ħajja tagħhom speċjalment meta jkunu tfal li jġibulhom ċertu dieqa fil-ħajja tagħhom.
Forsi naraw isur ir-riżultat forsi ta' abbuż ta' neglect. U ma dawk tip ta' situazzjonijiet li waslu għal dil kondizzjoni?
Ir-risposta tiegħi hija żgur iva, imma iva kwalifikata bej il-virgoletti. Għax il-periklu għawek jidu mela jekk dak il-person għandu depression fit-tul, mela ħab maħazbiċ fih ommu, jew l-om tossu mela tortijaj, jew mela dak probabli ġi abbużat. U jkunem ħafna ċirkustanzi fit-tfulija tagħna li jistgħu jaffettwaw. Imma l-importanti li wieħed ifittex l-għajnuna. Mela semmejna adjustment reaction, semmejna major depressive disorder, semmejna chronic dysthymia. L-aħħar waħda li rrid insemmi ija dik li aħna nejdula bipolar disorder. U bipolar disorder ija kondizjoni fejn il-persuna jkollu ħinijiet twal ħafna li jkunu normalissimi. Mbagħad ikollu ħinijiet jagħmel jistemmilek 15, jistemmilek 3 xhur fi żmien ta' depression, mbagħad jerġa' jiġi għan-normal. Mbagħad jagħmellek żmien li huwa l-kontra tad-depression u għalhekk ngħidula bipolar għax għandek żewġ poles. U meta jkun fil-kontra tad-depression bil-Malti aħna ngħidu titla' high. Il-kelma teknika titla' f'mania jew hypomania. U f'din is-sitwazzjoni l-persuna tkun qed torqod ftit għax ikollha enerġija babaw, tqumlek fit-tlita ta' filgħodu taħsillek il-platti jew toħroġlok u tibda x-xogħol. Tpaċ ħafna tonfoq ħafna flus, ma taħsibhomx l-affarijiet li tgħid. Jista'
nagħmlu deċiżjonijiet li forsi mbagħad.
Li wara jiddispjaċina. Jew anke sfortunatament jista' anke per ma taħsibhomx u li inti jkollok kuntatt sesswali ma' persuna li laqas tafa, mhux għax inti persuna laxk, mhux għax inti persuna ma tagħtix każ, imma x'il-kundizzjoni tagħmlek hekk. U hemm nies li jistgħu jonfqulek 20,000 ġurnata, hemm nies li jistgħu bi żball joħorġulek pregnant imbagħad wieħed irid jiffaċċja l-konsegwenzi. U l-bipolar affective disorder ukoll tiġi affettwata wkoll mit-taqlib tad-dawl. Mela dawk huma l-erba' kondizzjonijiet tad-depression li aħna nħarsu lejhom. U niftakru nerġgħu niftakru li depression tista' tkun reaction normali għall-ħajja wkoll.
Kif qed telenka hekk b'mod vera ċar u strutturat, nirrealizza jien kemm fil-pubbliku hemm barra għandna fil-verità nuqqas ta' informazzjoni. Is-sorejt forsi ngħidu isma' mhux kulħadd qiegħed fis-settur jew mhux kulħadd interessat, però iva mbagħad aħna niġbru kollox f'offa waħda u niżgħu kelma waħda u mpoġġu l-kulħadd fl-istess basket. Meta fil-verità skont ma qed tgħid inti kull persuna waħda minn daw il-kondizzjonijiet differenti allura għandha bżonn interventi differenti.
U dawk l-interventi huma importanti, Stef, għax aħna tkellimna fuq il-kwalitajiet ta' depression, imma ma tkellimniex biżejjed fuq xi tfisser id-depression għall-individwu.
U aspett interessanti ħafna dan, kemm għall-individwu u kif ukoll għall-pubbliku għan-nista' madwar.
Jekk inti timxi triq ir-Repubblika l-Belt u twaqqaf in-nies u saqsihom inti mhix xi tibża fil-ħajja tiegħek kieku kellek timrat. In-nies jgħidulek jien nibża minn kanser. Però fil-verità nies b'kanser ma joqtlux lilhom infushom.
Kienet ħatkun il-mistoqsija li jmistijaj.
U għawek titħol l-apprezzament ta' minn xi jgħaddi persuna b'depression. 10% tan-nies li batu b'depression severa jieħdu ħajjithom. Nies b'kanser ma jagħmluhiex, ma nies depression jagħmluha 10%. U dik s-sawri.
Responsabilta ta' bina bija di situazzjoni, għanna responsabilta kbira.
Li nieħdu ħsieb il-proċmu tagħna. għax dawn in-nies qed isofru anke jekk inti m'hemmx għalfejn tasab biex toqtol lilek innifsek imma s-sofferenza hija trement. U daw in-nies mhux biss isofru imma ma jkunux jifilħu jkomplu l-ġob tagħhom, ma jkunux jifilħu jkomplu mal-familja tagħhom, jitilfu l-ħbib tagħhom, jitilfu lejxin kif kienu jafuh, jekk inti titlef il-ġob tiegħek tlift il-finanzi, jekk inti tlift il-finanzi. Intu ħadbat il-familja. Bħala parti minn depression in-nies iħossuhom ħatja, allura meta tiġri di jħossuhom iżjed u iżjed ħatja. U jina nitlob il-pubbliku immaġina li dil-persuna kien ommok, missierek, ħuk, it-tifel tiegħek, il-mara tiegħek, ir-raġel tiegħek. Xi tfisser għalik li jkollok persuna li verament ħobb u tgħaddi minn dan l-esperjenza. U allura
nistgħu aħna jekk inkunu qed nesperjenzaw di f'xi ħadd li nħobbu.
Mela.
X'għandna nagħmlu? Min jaf kemm tħossok illi ma tafx fejn ħatibda tagħti rasek.
U dik hija domanda fundamentali għal dal program. L-ewwel pass irid tkun l-awareness. Li rridu nkunu aware, rridu nkunu konxji li jekk inti għandek persuna li tħobb li tafu li da. Anke jekk jgħidlek mhuwiex depressed, ma tilef l-interess fil-ħajja, tilef il-ħeġġa, tilef dik il-kilba li għamel sforz fil-ħajja tiegħu, dik id-drive, naqaslu l-appetit, mhux qed jorqod tajjeb, m'għandux ħeġġa, qed jagħmilek kinijiet fis-sodda, qed jitlaq mix-xogħol kmieni, mhux qed ikkampa max-xogħol, mhux qed ikun moħħu hemm. Importanti li taraf li dak il-persuna għandu problema. Illi rridu nieħdu ħsiba.
Allura qed tara qed jintefa' il-persuna.
Qed jintefa'. U allura l-ewwel waħda hija l-awareness. Il-kelma bil-Malti l-arfin. L-arfin li dal-persuna jista' jkollu depression. It-tieni ħaġa hi li wieħed ma jridx jaqta' qalbu, li wieħed ma jistax bħala qrabat ma nistgħux nitilfu tagħha. Dik it-tieni waħda, però mbagħad it-tielet waħda hija li kif qed tindika inti stess Stef irridu nfittxu l-għajnuna.
U min ifittex l-għajnuna nafu illi għandu ċans illi jgħix tajjeb anke bil-kundizzjoni.
Fil-verità li d-depression hija kundizzjoni bħal ħafna kundizzjonijiet ukoll oħrajn li hemm il-fejn għandna liha.
Ekku, biex aħna nkunu bilanċjati ma nagħtux din l-istampa veru hemm ħafna negattiv, però hemmx nistgħu nagħmlu biex l-affarijiet jiġu għall-aħjar.
U għalhekk it-tieni pass tiegħi kien it-tama, imma ma nistgħux ngħixu bit-tama biss għax imbagħad irridu nieħdu l-azzjoni. U l-problema ta' depression li l-persuna b'depression jgħidlek jiena għal xej, jina memx xej li jistajjeni, memx tama, memx futur, jina ximmur namel, jina xej ħammur, u emmek jitlu l-rabat u l-maħbubin li jiddu le, David, hemm bżonn li mmorru, ħammorru flimkien, ħan iġi miegħek, ħan kun qiegħed miegħek, imma hemm bżonn li nfittxu l-għajnuna.
U dik il-flimkien hija essenzjali. Mhux lakemm tibgħat il xi ħadd, għax jekk xi ħadd qed iħossu kif qed ngħidu mitfi. Da mhux ħajsib l-enerġija biex imur, probabbli inti billi tibatu qed iżidlu
il-pressure.
Eżatt, problema oħra mali għandu. U allura ejja mmorru flimkien hija wkoll mod kif aħna nistgħu nuru illi jimpurtana u li qegħdin hemm għal persuna biex nimxu din il-mixja forsi diffiċli imma flimkien.
U naħseb il-kelma flimkien hija waħda mill-klim li rridu noħorġu bil-programm b'mod qawwi lin-nies il-kelma tagħha u l-kelma flimkien naħseb huma verament importanti Stef. Fejn wieħed ifittex l-għajnuna wieħed jista' jibda bit-tabib tal-familja imma hawn diversi servizzi llum hawn diversi terapisti, ir-Richmond joffri ir-Richmond Foundation joffri servizz ukoll.
Forsi tajjeb illi f'dal punt insemmi il 1770 illi huwa free phone available mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 ta' filgħodu sas-7 ta' flgħaxija fejn il-pubbliku jista' jċempel, isaqsi l-informazzjoni, jirċivi gwida. U jekk ikun hemm bżonn anke nintaqgħu magħhom personalment biex nifhmu u nigwidawhom aħjar.
Grazzi Stef. Għax hawnhekk huwa fejn aħna importanti li aħna naħdmu flimkien. Għax ħadd huwa espert f'kollox. Jekk inti għandek kondizzjoni bioloġika jiġifieri huwa ċar li hemm tibdil fil-moħħ, hemmhekk wieħed irid juża mediċini il-mediċini mumiex kalmanti u għawek namel enfasi kbira, il-mediċini mumiex kalmanti mumma pilloli specifikament li jaħdmu fuq dak il-sustanzi fil-moħħ li jkunu nbidlu, mediċini jaħdmu fuq dak il-nervituri li jkunu nbidlu. Il-mediċini ma jaħdmux mill-ewwel, irridu 15 ġimgħat biex jibdew jaħdmu, irridu xahru nofs biex tara l-effett tagħhom tajjeb, ġifri ma tistax tgħid bdejthom għamilt ftiġra qed toħodhom.
Il-konsistenza hija importanti.
Li inti tibqa toħodhom, però mbagħad skont minn fejn ikun ġej depression ukoll. Jekk inti qed għandek problemi mal-mara, titaħdem fuq problemi mal-mara. Jekk inti għaddejt minn diffikultajiet fit tfulitek, hemm terapija li taħdem speċifikament fuq hekk. Jekk inti persuna li tant tajjejt minħabba ċertu ċirkustanzi f'ħajtek, importanti li wieħed jagħti l-appoġġ bniedem ħalli jerġa' jieħu kontroll ta' ħajtu jibda jaħdem fuq lejja tiegħu. Jekk inti bniedem li inti il-ħin kollu taħseb b'mod negattiv hemm terapija biex ma taħsibx b'dak b'mod negattiv. Ġifieri wieħed imbagħad irid
jagħti kura
jifhem is-source u jagħti kura skont is-source.
Okej, jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin ngħidu mhux biżejjed illi nneħħu laqbuta, imma rridu naslu għal brimbal li qed twassalna għal dawn iċ-ċirkostanzi.
Qed nidwissem, Stefa, x'dawk huma kliem li nuża jiena stess mal-pazjenti tiegħek. Imma iva żgħattek
u. U b'dal-mod m'aħna qegħdin noqorbu biex nikkonkludu, imma b'dal-mod inti irnexxielek anki it-tina it-tama. Mill-esperjenza tiegħek għandek xi aneddotu żgħir jew tgħidilna isu x'in il-perspettiva tiegħek ta' kif in-nies jirnexxielhom u mbagħad ikomplu ħajjithom wara li jelbu jew jitalmu jgħixu b'mod pożittiv dil-kundizzjoni?
Stefania, iva naħseb ir-risposta għandi. Jekk aħna nieħdu l-ikbar avveniment fis-seklu ieħor kien it-Tieni Gwerra Dinjija. Il-President tal-Amerika waqt it-Tieni Gwerra Dinjija u l-Prim Ministru tal-Ingilterra Roosevelt l-Amerika u Churchill l-Ingilterra waqt it-Tieni Gwerra Dinjija li mexxew id-dinja waqt it-Tieni Gwerra Dinjija kienu tnejn min-nies li jibgħatu b'depression. Winston Churchill kien jgħidlu l-kelb l-iswed tiegħu u dawn in-nies taħt kapaċità kbira ħafna batew bi-problemi ta' saħħa mentali xorta elbuhom u għamlu li għamlu fil-ħajja tagħhom.
Nirringrazzjak, Dr. Kassar, tal-li entna nitħlu f'daqshekk dettall, naf li hemm ħafna iktar x'nistgħu ngħidu, però naħseb illum tajna servizz lill-pubbliku billi ftaħna daqsxejn iktar it-tieqa fuq din il-marda li hija pjuttost komuni u li tant nitkellmu b'mod leġġer dwara. Jiena nirringrazzjak u għandi pjaċir ninforma li semmija illi inti aċċettajt illi terġa' tkun magħna l-ġimgħa d-dieħla. U allura ħanselmilhom u nistidinhom jerġgħu jingħaqdu magħna t-tnejn il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Insellem is-semmija tagħna nirringrazzjhom li kienu magħna.